Zajímavý bylo pro mě také zkušenostní, že jsem měl možnost, protože jsem byl zástupce české komunity v tom duchovním světě, že jsem měl možnost se setkávat s vládníma činitelama, jak Austrálie, tak i českýma vládníma činitelama. Ať už to byl velvyslanec nebo generální konzul v Sydney. Taky jednou se stalo, že tam přiletěl tím vládním, pověstným vládním letadlem, který měl dost často poruchu, ministr zahraničních věcí, pan Cyril Svoboda. A on samozřejmě, protože v Sydney jsou sokolové, taky orlové, orel tam už je myslím jenom jeden. Sokolů je tam plno a mají dokonce sokolovnu a mají tam krásné prostředí, kde se schází několik stovek lidí a ti Češi, já to vidím, jak jsou rádi, když jsou pohromadě a když můžou si popovídat, předat si zkušenosti a povzbudit se navzájem. Tak tam také takhle přijel ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a pak on měl další plán, program na té cestě, že se staví taky na Novém Zélandu. Že na Novém Zélandu se sejdou s guvernérkou Nového Zélandu a mě prosil, abych letěl s nimi, protože jsme tam letěli v podstatě do české dědiny, která se jmenuje Puhoj. Je to 40 kilometrů nad Aucklandem. A tam jsem měl sloužit jenom při svatu, mají ten krásný muzeum, nádherný muzeum, jak to vypadalo v Čechách před 200 lety. Oni sami jsou tam ze Stodu u Plzně a jsou tam 145 let, to znamená, že už neumějí česky, nikdo z nich, ani německy, protože tam tehdy odešli nejenom Češi, ale i Němci, protože tam to bylo německé území už a nikdo z nich neumí teda ani německy, ani česky, jenom anglicky. Tam jsem sloužil tedy mši svatou pro ministra a jeho kompany. A já jsem chtěl vyprávět nějakou story, když jsme letěli ze Sydney nad mořem na Nový Zéland, tak jsem měl takový divný mražení v zádech, jestli mám taky zajištěný hotel. My jsme odlítali asi o 3 hodiny později, protože někdo z ministerstva si zapomněl kufry na hotelu, tak jsme tam čekali ve foaje. Doprovázel nás generální konzul ze Sydney. Přiletěli jsme, mám takový den, někdy v 10 večer, už byla tma, jsme přiletěli do toho Auckland a já ještě po té cestě si ke mně přišla sednout ministrová žena a tak jsme tak povídali spolu, vzpomínali jsme, já jsem byl v Pardubicích, oni bydleli tehdy, myslím, že v Pardubicích, tak jsme si povídali a já jí říkám o tom mražení v zádech, říkám, já nevím, mám pocit, jako že nemám nic zařízeného. A ona říká, počkejte, já si dojdu zeptat pana velvyslance. Za chvilku přišla a říká, jo, pan velvyslanec potvrdil, že máte místnost zařízenou. Přiletěli jsme do Sheratonu, do toho hotelu, přijeli. Já potkám velvyslance, říkám, vaše excelence, mám opravdu zařízený pokoj tady. A on říká, pane faráři, nemáte. Ono to neprošlo ministerstvem nějak, protože to musí mít nějak objednaný. Prostě nemáte. Já jsem říkal, to nevadí. Já se schoulím tady do nějakého fotelu a to tady do rána vydržím, přespím, to je dobrý. Říká, počkejte, pane faráři, počkejte. Za chvilku přišel a říká, to byl velvyslanec Austrálie, český. Říká, pane faráři, jste alespoň trochu sportovního ducha? Já říkám, no já si myslím, že jsem. No jestli by vám nevadilo, že byste stál na pokoji se mnou a s mojí manželkou? Já jsem říkal, tak to jsem teda nečekal. A říkal jsem, jo, klidně, dobrý, tak pořád lepší, než někde na nějakém fotelu na chodbě. Přišli jsme do toho pokoje, tam byla jedna manželská postel jenom. A teďka ale byla rozdělená na půl, takže pan velvyslanec tu půlku odstranil od manželky, ta ležela na té jedné půlce a tu druhou půlku sundal z ní matrace a dole tam byly šprusle, na těch matracích ležel on, na těch šprusích já, ale sehnal mi, prosím vás, 2 nebo 3 prošívané deky, takže jsem si tam připadal jak princezna na hrášku, nic necítil, teda bylo to dobrý. A teď přišel někdo ještě z ministerstva, ještě dolaďovali protokol při setkání s guvernérkou Nového Zélandu. Teď ten člověk říká, tady v sekretáři máte whisky. A tak se na ní podíváme trochu, ne? Takže já jsem pak spal jako brouček a ráno jsem pak utíkal rychle zařídit si apartmán ke kardinálovi v Auckland a úžasný to bylo. Tam jsem potom sloužil v tom Puhoj. Já jsem tam dokonce zůstal několik dní. Ta delegace potom odjela autobusem, česká delegace pryč. Já jsem tam s nimi zůstal ještě nevím kolik dní. Dokonce tam jsem viděl poprvé u protinožců Romy. A ti právě na tom Novém Zélandu, ti nás doprovázeli při mši na cymbále, kytary a housle, hlavně cymbál, housle. No to byla nádhera, nádhera, krása. Jsem byl nadšený, ministr tam přivezl sud piva českýho, takže jim ho tam nechal. A já pak jsem zase odletěl už po vlastní ose do Sydney, domů teda. A oni odletěli někde, ještě měli další zastávku někde v nějaký zemi, ale už si nepamatuju. Takže to byl takový hezký zážitek s vládními představitelama v Sydney. Mohl bych vyprávět ještě mnoho zajímavostí z toho života. Austrálie je docela klidno. My tady žijeme docela takovým divokým životem, uspěchaným. Austrálie mají zásadu take it easy, pomalinku spěchej, neblázni, nehoň se takhle rychle. To je všechno k ničemu. A to si myslím, že se pak i projevuje potom v jejich životech. A já jsem tam měl taky ještě na starost, když byl pan starý farář nemocný slovenský, tak já jsem třeba sloužil 3 měsíce u Slováku. Slováku je víc, bych řekl, zbožnějších než nás Čechů. Oni by nejradši byli, kdybych tam zůstal, kdybych tam pracoval pro ně jako farář. Ale to nejde, protože musím být tady. Musím sloužit tady tomuto klášteru a těmto bratřím, takže samozřejmě vevnitř by mě to lákalo, ale všechno člověk mít nemůže. Oni tam mají doslova i svoji takovou jakoby sokolovnu vedle kostela. Oni na rozdíl od nás Čechů si koupili kostel a mají svůj vlastní kostel, mají svou vlastní halu, kde se dějou třeba svatby nebo všechny možné slavnosti. Jak Češi, tak Slováci jsou krásní, srdeční. Ke Slovákům jsem taky rád jezdil a taky se teď na ně těším. Mnozí z nich třeba jsou farmáři, speciálně Slováci. Taky tam lítá nad těma farmama kakadů. To je papouch, veliký bílej takový papouch, papoušek, který má hodnotu asi 25 tisíc, myslím. Tak když nad námi letěl, když jsme v únoru sbírali borůvky, já jsem si potřeboval vydělat nějaký peníze ještě navíc, abych si mohl koupit hodinky, tak jsme tam sbírali kanadské borůvky a nad námi letělo asi takových 100 papoušků. A říkám, je nad námi letí 2 miliony korun tady. Se podívejte. Tam to mají ovšem jako škodnou v Austrálii, protože když tam jedete v outbacku, v té přírodě, tak tam vidíte třeba ty mírné kopce, takový zvlněný, a teď to vidíte, že to je třeba celý bílý. To neznamená, že by tam byl sníh, ale i ten pan Chromý to měl na těch vinicích, že to jsou sítě proti ptákům. Protože papoušek přesně ví, kdy začnou zrát ta zrnka a potom přiletí a rozklove to jabko jenom kvůli těm 10 nebo kolik tam je v tom jabku zrníček, jenom aby sežral, a takhle vlastně je škoda, čili oni to tam i střílejí. Nebo se brání tím, že to mají, to jsou drahý sítě, to jsou lány, to znamená, to vidíte jako bílej celý kopec, jako kdyby tam bylo nasněženo. A on tam je třeba, jablko tam je, nebo nějaký jiný ovoce. A tam je všechno v Austrálii čerstvý, to ovoce. Já jsem s oblibou kupoval v lednu vždycky třešně, nebo lejčí. Já miluju zeleninu a miluju ovoce a miluju ryby. To si myslím, že právě oni tam mají takhle a proto si tam dožívají takhle vysokého věku. To ještě jsem zapomněl říct, že tam málo prší. Sydney je zásobená asi 2 obrovskýma přehradama a je tam zásoba, já myslím, že na rok. A když prší potom, jsou nějaké období dešťů, tak se to třeba naplní. A skutečně dokážou vydržet s tou vodou, musí se pak třeba s ní šetřit. Je zákaz mytí aut nebo zalejvání zahrádek, když je málo vody. Ale na té farmě obrovská plocha, tak tam prosím vás, oni mají takový tanky, do kterých sbírají tu vodu ze střechy. A to je pitná voda pro člověka. Oni do toho dají nějakou tabletu, která to vyčistí, a ta voda je výborná, vynikající. Takže to je taky taková zajímavá věc, která tam je. Potom jsem zažil, tam jsem jezdil za jednou farmářku, která ve svých 85 jezdila ještě na traktoře a měla 50 krav na maso. Farmu, obrovskou farmu, její syn je lékař, její manžel byl plukovník, taky lékař. Ona sama má dům, který je poschodový, což je nezvyk v Sydney, který má 750 metrů, jedna ta plocha, krásně vydlážděný. Já jsem říkal, vy to tady máte nádherný. Docela jsme mysleli, ona nám nabízela, že bychom tam dělali setkání s mládeží ze Sydney. Richmond, to je kousek. Taky jsme tam jezdili na houby, asi 150 kilometrů vedle Sydney. Vzal jsem vždycky 3 Češky, to bylo na celý den. Holky připravili vždycky nějaký piknik a já jsem řídil a nezbírali jsme třeba 50 kilo hub. Rostou tam ryzce, ryzec pravý a klouzek ještě, tyhle ty dva druhé houby. Taky jsem tam našel houbu, která vážela asi 5 kilo. Tu jsem vzal domů jenom. Mysleli jsme, že tam nějakému mykologovi, ale pak jsme neměli na to čas, tak jsme ji pak vyhodili. Ale tam jste klekla na zem a už jste nevstala, protože to byla houba vedle houby. Některé ty hlavy měly půlmetrový, jako talíře, ty jsme tam nechávali, my jsme brali jen ty malý. My jsme přivezli ten den, já nevím, za kolik hodin, 50 kilo hub minimálně, víte, to bylo úžasné. A doma jsme to pak zavařovali. A zavařovali jsme to tím způsobem, že jsme to nakrájeli jako okurky, sladkokyselým nálevu. No vynikající, Češi by se potom utloukli. Pak jsem to dával do pikniku vedle té tlačenky ještě. Ty to milovali. Nabízel jsem taky mýmu šéfovi Australanovi, který odmít. Říkám, ne. Já jsem říkal, to jsou výborný. Ne, já chodím na houby do Kauflandu nebo do nějakého toho supermarketu. Tomu věřím, ale tomuhle tomu nevěřím. Takže si to nevzal. Nevzal, pohrnul, ale Češi za to byli vděční. Ještě bych chtěl vyprávět jedný paní v Richmond. To byla paní, v 85 letech jezdila ještě na traktoře, měla 50 krav na maso, 5 psů, nádherný syn, její lékař, specialista právě na melanomy. Ona říká, já jsem měla taky, a taky mi ho vyříz pořádně, že tam měla ještě takovou jamku. Říká, tím mě zachránil. Ona říká, on má taky, koupil si asi 50 hektarů půdy. Já jsem říkal, a on tam hospodaří, ne? Ona říká, ne. On si to koupil, aby tam mohl střílet klokany. Pro mě, protože já je mám v mrazáku a krmím tím mý psy. Tam klokan to je, jako u nás tady, já myslím, že zajíc někde v přírodě, tam toho je mraky. Taky jich je hodně pobitých u silnic, protože oni, jako u nás srnky, tak skočí do silnice a tam teda ty auta jezdějí. To jsou celý vlaky. 6 třeba těch kamionů napojených na sebe a on jede třeba tou stovkou. Takže s touhletou paní, jednou já jsem jel do Evropy, ona říká, vemte mě s sebou. A já jsem zrovna měl zařízený pobyt v Soulu, stopover, že tam budu asi 4-5 dní. Zařídil mi to jeden kolega z Říma, který pracoval v Soulu asi 15 let. Říká, budou ti tam čekat 2 kněží. Po 10-hodinovým úmorným letu, takhle už bylo podvečer, už slunce zapadalo v Soulu. Já přiletím, přijdeme na letiště s touhle paní, který bylo asi 86 nebo kolik. Utáhaný jsme byli. Já už jsem se těšil do postele, faráři nikde. Tak jsem říkal, no tak asi budeme muset koupit si někde hotel. Paní říká, ale já nemám peníze. Já jsem si říkal v duchu, to je jedno, tak to zaplatím sám. No ale pak jsme šli do té informační desky, jak jsou tam takový ty oddělení informací, a těch děvčat jsme se ptali. Tady mě měli čekat 2 kněží, já jsem katolický kněz, letím ze Sydney. Oni říkají, no ale my vám nepomůžeme. A pak se mě ptá ta jedna, co to je za kněze? Já říkám, no jsou to Salesiáni, kteří pracují s mládeží. Ona říká, Salesiáni? No to znám. A jak se jmenuje ten farář? Já jsem jí přečet jméno a ona říká, jej, da toho znám úplně. Ten je vynikající, já mu hned jdu volat. Zavolala v té korejštině, to nerozumíte ani slovo. A za chvilku přijde za náma a říká, oni vás čekají ale na domestic airport, na domácím letišti. No tak musíte jet autobusem a oni vás tam odvezou. Tak to všechno dobře dopadlo. Byli jsme tam asi 4 dny. Paní byla celá nadšená. A tam se těžko rozumí. Jedně na informacích, nebo třeba s těma kněžíma, kteří, když já jsem třeba jel autobusem s tou paní, tak jsem si nechal napsat jako malý kluk, jak se jmenuje ta zastávka, odkud jedu a zase kam jedu na náměstí, kde Sol má 10 milionů obyvatel a dalších 10 je kolem. To jsou kvanta lidí, když to vidíte. To mě vede k tomu přemýšlení, když vidím třeba tisíce těch muslimů nebo tisíce těch buddhistů v Bangkoku zase, nebo v Pekingu, právě jak Pán Bůh miluje každého člověka. Když to tak sumarizuju, tak v podstatě si uvědomuji takovou důležitou věc, že je potřeba mít důvěru ve vyšší princip. Ať už tomu říkám Otec, Syn a Duch Svatý, tomu Pánu Bohu, nebo jinak, ale ten vyšší princip, ta důvěra v něho je nesmírně cenná. V podstatě, když papež Jan Pavel II. Přišel poprvé se ukázat světu, tak řekl 2 slova. Nebojte se, nemějte strach. Strach, to je to, co provází dost často každého z nás. Já vždycky říkám sobě i druhým. Strach není nikdy od Pána Boha. Strach je vždycky od toho opačného pólu, od toho zlýho. Třeba dejme tomu člověku dělá nějaký hřích, chybu, kotrmelec. Už tam máte černý obrázky, ty nestojíš za nic, ty seš k ničemu, ty seš naprosto nepoužitelný, nepoužitelná. Ten opačný pól, ten zlej pól je mistr ve strašení, zastrašovat. Máš to marný, podívej se, jak vypadáš, seš k ničemu a tak dál. V Biblii je napsáno 365krát, jakoby výzva na každý den, nic se neboj, jen věř. Je to tam napsané v různých obměnách. A ten strach je skutečně zhoubný. Když se člověk třeba, dejme tomu, bojí nějaký nemoci, tak je na nejlepší cestě, jak tu nemoc dostat. Prostě nebát se, i když to je třeba sebetěžší, ten zdravotní stav. Jak říká Bible, ať žijeme, nebo umíráme, nebo jsme mrtví, jsme stále v jeho rukou. To vědomí, že se nemusím bát ani smrti, že nemusím mít strach ani ze smrti, to je něco úžasného a krásného, protože já vím, že ve smrti hned žiju. V podstatě smrt. Co je to smrt? Lékařská věda označuje smrt latinským slovem, které vážení posluchači a posluchačky určitě všichni znáte. Když přichází lékař k mrtvému člověku, tak vždycky toto slovo, latinské slovo vyslovuje, když konstatuje smrt. Mně se líbí, že ta medicína už po tisíciletí vlastně vyjadřuje, co se děje ve smrti. Když přichází lékař k mrtvému člověku, tak vždycky toto slovo vyslovuje. To latinské slovo, které všichni známe, a sice slovo exitus. A my moc dobře víme, co to znamená exit. Že to neznamená konec, že to neznamená šmitec, ale že to znamená východ. A východ odkud kam? Východ z mého ubohého těla, kam? Do náručí Boží. Tam všichni směřujeme, máme to každý z nás v sobě napsaný, že jsme stvořeni k životu bez konce v té šílené touze žít. My život milujeme, máme ho rádi a je pro nás něco úžasného. A to je právě signál, že jsme stvořeni k životu, který je bez konce. Vždyť to bychom byli jako hříčka přírody 70, 80, 90 let. To je v podstatě, když si to přepočteme na dny, asi 25 až 30 tisíc dnů, těch 70, 80 let. Když si uvědomím, jak rychle utekl včerejšek, dnešek, jak uteče zítřek rychle, pak vidím, že jsme tady na návštěvě, obzvláště mi starší, když se ohlížím, tak si říkám, to je jak mávnutí proutku. A přesto to má ohromný význam. My to všichni víme, že jsme stvořeni z lásky, k lásce a pro lásku. Navždy, na věky. Žádná smrt, jak říká Bible, nás nemůže odloučit od této lásky. Čili nebojme se. Já jsem chodil na Jičínsku k jedním manželům, oba lékaři, a oni měli na chodbě obrázek. A na tom obrázku bylo rozbouřené moře a skála, na té skále kříž. A kolem toho kříže na té skále leželo mladý děvče a drželo se toho kříže. A na kraji té skály v tom rozbouřeném moři se pohybovaly rozlámaný břevna se ztroskotalý lodi. To znamená bezvýchodná situace. A pod tím byla ta biblická věta, nic se neboj, jen věř. Nemusíme se bát. Strach je zlá investice a stojí to za to vědomně ho vyhazovat. Já si vzpomínám, jak nám ve škole říkávali učitelé, no církev straší, církev, ta žije s těma svýma strachama. Ono to bylo v obráceně. Oni strašili lidi komunisti, když říkali, jestli budeš chodit do kostela, nikam se nedostaneš, jestli budeš chodit do kostela, nemůžeš učit jako učitel nebo učitelka. Potřebovali, aby se jich lidi báli. A hrozně jim vadilo, to jsem si uvědomil na estebácích, když byl před nimi někdo, kdo se jich nebál, kdo jim ukázal naprostý klid, tak si dělejte, co chcete. Stejně se tady třepeme jen chvilku, každý z nás. Ano, nebát se, skutečně já si vzpomínám na jeden příběh spoluvojáka. To byl kluk o rok starší než já. On byl mazák na vojně, já jsem byl holub. My jsme museli na 2 roky z fakulty, protože jsme neměli vojenskou katedru. A tak já jsem seděl takhle jednou s takým mazákem. Dost často jsme se dávali u stolku dozorčího. A tak jsme, když jsme tam museli být spolu, jak jsme si vyprávěli. A taky přišla řeč jednou na něho, na jeho tátu, kde on říká, můj táta, ten zemřel zvláštním způsobem. A představ si, že mu to předpověděla jedna kartářka. A že mu předpověděla, že zemře záhadnou smrtí. Já jsem říkal, no bylo to tak? Ano, skutečně zemřel záhadnou smrtí. A říká, a já jsem u ní byl taky. A mě předpověděla, že se nedožiju 21 let. Já říkám, co blbneš, doufám, že tomu nevěříš. On říká, ne, nevěřím tomu, to víš, že ne. A přátelé, on se těch 21 let nedožil. Já to vyprávím kvůli jedné věci, důležitý teď, kterou řeknu. Abyste nikdy nechodili ke kartářům, nebo ke kartářkám, nebo k těmhle vědmám. Že to je velice zrádný, protože lidské vědomí, když znázorníme a podvědomí kružnicí, tak pouhá 5% výseč je vědomí. To všechno ostatní je podvědomí. To jsou šílené mohutnosti, které my si neuvědomujeme. A každá informace, která se dostává do člověka, tak to podvědomí se chová jako baby. Přijímá to jako pravdu. A v tom je ta zákeřnost, protože ten člověk, ten můj spoluvoják, nebo jak bych to řekl, tak on v podstatě, já jsem si pak uvědomoval, že začal hrozně pít, že byl nešťastný, měl doma děvče, s kterou čekal baby, na vojně měl druhou, s kterou čekal baby a byl celý nešťastný. A to jsou průvodní znaky toho, když chodíte ke kartářům, že se to na vás potom poznamená a hlavně největší nebezpečí je, jakmile tomu začnete věřit, tak bohužel, jak víra může zachránit člověka, v tom kladným slova smyslu, tak může víra i zabít člověka. V tom záporným slova smyslu. Když začnu věřit takovýmhle blbostem, nesmyslům, když se poddám a oddám, kdo prosím vás pěkně má informace zrovna jako já, každý z nás, a vymýšlí to náhodou z karet a tak dále. Já prostě to považuji za docela závažnou věc, co tady říkám, radu, abyste nechodili k takovýmhle lidem, abyste se jich varovali, protože nikdy nevíme, co to s námi provede v našem nitru, v našem já, protože ten strach, a znám třeba lidi, kteří se bojí, třeba nemoci a najednou ji dostanou, jsou to zajímavé věci a stojí za to žít v pokoji, v míru a v klidu. A znovu opakuji, 10 kotrmelců uděláte. Věřte, že to bude dobrý a nikdy není pozdě a že opravdu to stojí za to. Mít tu jistotu, jak jsme už říkali, Archimedes, dejte mi pevný bod a já vám pohnu celým vesmírem. Ten pevný bod je pro každého člověka už po tisíciletí jistý a jasný, tak se držme právě jeho.